Hawaasni Oromoo Ameerikaa dhiibbaa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessa jira jedhan balaaleffachuudhaan kamisa kaleessaa as magaalaa teessoo mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC'tti hiriira gaggeessaniiru. Haalli hoogganoota siyaasaa mana hidhaa jiranii nu yaachisa. Hidhamtoonni siyaasaa haa hiikamaniif mootummaan gara mariitti haa deebi'u gaaffiiwwan jedhanis dhageessisaniiru. Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddar Itoophiyaa Obbo Fitsuma Ragga gaaffii hiriirtotaa ilaalchisee hidhamtoonni siyaasaa lagannaa nyaataarra jiran dirqii nyaachisuun hin danda'amu garuu haala fayyaa isaanii ilaalchisee mootummaan yaalii kennuuf qophii ta'uu mana murtiitti mirkaneesseera jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Kanneen hidhaa jiranis dhimmi isaanii seera biyyaatiin ilaalamaa kan jiru ta'uu dubbatan Tigist Gammeetu qindeesse.
Hiriirri kun kan du'aa fi jiru hedduu jiru. Yeroo kana keessatti beektonni keenna akka Jawaa, akka Baqqalaa, guyyaa 29 nyaata malee jiranii ru'iin jira sodaachisee jira.
Kanaan jette dhaabbata ollaa jedhamu bakka bu'uudhaan kutaa Illinois Chicago irraan dhufte seenaa jimjimooti. Kaayyoo hiriira jaarmayaan hawaasa Oromoo Washington DC qindeesse fi Oromoonni naannoo magaalattiitii fi kutaalee Yuunaayitid Isteets kaan irraa dhufan. Dhibbaan lakkaawwaman itti hirmaatan kana kaleessa namoo daandii gara itti aanaa dura taa'aa boordii jaarmayaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC obbo Asaffaa Kitiliitti bilbiluudhaan gaafateera.
Biyya Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga dhala namaa daangaa darbee Oromiyaa keessaa alatti gara Tigraayitti illee bal'atee waraanaan geggeessamaa jira. Oromiyaan akkuma jirtutti komaandi poostii waraana jalatti bitamaa jirti. Bishaangul Gumuzitti akkasuma babal'atee jira. Keessuma addatti Oromiyaa waggaa 3 darban kanaaf 2 walakkaa jechuudha. Waraanaa ni bulaa jirti. Isa kana addunyaatti beeksisuu fi immoo ittisuu kun kanaan jiru maqaa filannoo jedhuun uummata addunyaa gowwoomsuudhaaf yaalaa jiru. Uummanni ba'ee galuuyyuu bakka hin dandeenyetti mormitoonni siyaasa adda bilisummaa Oromoo KFO dabalatee deeggartoota miseensota. Ganoota dhaabbolee kana badii tokko malee mana hidhaatti ugguranii waajjira isaanii cufanii bakka uummanni mirga jireenyaa isaa sarbamee rakkoo guddaa keessa jirutti waa'ee filannoo odeessuu kun tasuma waanuma hin danda'amne waan hin fakkaanne ta'uusaa addunyaatti hubachiisuu fi uummanni keenya biyya keessaa fi biyya alaa jirus immoo kan hubatee sagalee isaa akka dhageessisuu fi hiriirri keenya mootummaan Ameerikaa haaraan kun akka gaariitti akka inni kana hubate bifa barbaachisuun dhiibbaa danda'amu irratti godhee mootummaan kun gara falaatti akka inni deebi'u akka godhuuf jechuudha kan baane.
Hirmaattota hiriirichaa keessa immoo artiistii Oromoo beekamaa Abdii Nuuressaa kaleessuma bilbilaan bakka hiriirichitti gaggeeffamaa ture irraa dubbisneerra.
Dhugaa dubbachuudhaaf hawaasni iddoo baay'eeti dhufee jira. Iddoo adda addaati namni baay'ee dhufee jira. Egaa haala koronaa irraan kan ka'e xiqqoo hundillee akka barbaadetti namni iddoo baay'eetti akka barbaadetti dhufuullee baatu. Oromoon yeroo ammaa kanatti aarii guddaa keessa jira. Aarii xiqqii ganamuu keessa jira. Adanoon dhageessisaa jirru akkuma beekamu hayyoonni keenyaa qabsaa'onni keenyaa akka Jawaar fa'aa, Abdii Raggaa, Saamsaa, Booranaa warri Oromoof jedhanii sagaleef utuma tahaa jiran warra mana hidhaa keessa jiru jira. Warra nyaata lagatee mana hidhaatti du'aa jiru saniif sagalee ta'uuf jira. Mana hidhaa keessatti har'a booru hin jiru jennee kan eegnu kana dafanii hatattamaan akka lubbuu nuuf oolchanii isa gaafachaa jira.
Rakkoo hiriirtonni jira jedhaniif falli maalii gaafii jedhuuf immoo jaarmayaa hawaasa Oromoo irraa obbo Asaffaa Kitilii akkas jedhan.
Falli biyya sanaa rakkoo walxaxaa waggaa dheeraa itti fufee deemaa jiru kana kan keessaa baamuu danda'amu jalqaba irratti uummatoonni bilisa ta'uutu irra jira. Mirga wabii jireenyaa filuu filatamuu argatanii bilisa ta'anii bakka bu'aa isaanii dhugaa jala qabanii amma oliitti filatanii mootummaa ce'umsaa tokko yookiin yeroodhaaf. Akka Oromiyaatti fakkeenyaaf mootummaa ce'umsaa Oromiyaa tokko gadi dhaabbatanii naannoollee warri kaanillee akkasuma bakka kan isaan bu'u tokko yeroo godhatanitti walitti dhufanii immoo jiddugaleessa tokkotti ajandaa waloo tokko irratti immoo waliin mari'atanii furmaata gara fuulduraatti biyyattiin sun akkamitti buluu dandeessi akkamitti itti fufuu dandeessi kan jedhu kana irratti walii galan tokkodha nagaa waaraan dhufuu kan danda'u. Furmaanni tokkoof tokko kana duwwaadha. Humna waraanaatiin humna qawweetiin jaarraa 21 kana keessa fedhii ummataa malee irraa gaditti waraana bobbaaseen bita jechuun waan tasuma hin danda'amnedha. Kun ummata fixuudha. Yoo itti baay'ateetti deeme gara sivil waariitti ummata jidduutti rakkoo hamaa fiduuf adeema jechuudha. Kan addunyaan sirriitti akka hubatudha kan barbaannu.
Hirmaattota keessas seenaa Jimjimoo deebii mootummaa irraa eegan ibsiti.
Furmaata kan ta'u tiksee namni keenya mootummaanis ka beekuu qabu addunyaanis ka beekuu qabdu yeroo kana keessatti furmaata hatattamaa akka ta'uu danda'u mootummaan gaaffilee hidhamtoota hatattamaanii marii jalqabee warri kun akka beelarraa bahu gadoo qaba. Itti aanee ammoo manii parmanantii ta'ee fara biyya sanii kan ta'uu danda'u Oromoo qofaaf otoo hin ta'e uummata sabaaf sablammii Tigree, Somaalee bakka marayyuu mariitti deebi'uu qaba jennee argina.
Gaafii hirriitotaatiif deebii gama mootummaatti argachuudhaaf Yuunaayitid Isteetsitti Ambaasaaddarii Itoophiyaa Obbo Fitsum Araggaa an dubbise immoo gabaasaa VOA Habtaamu Siyyume. Ambaasaaddar Fitsum hojiin mootummaan hojjechaa jiru seera qabeessa akka ta'e ibsan.
Itoophiyaa mangistii bokkuu yaallau ህግን ተከትሎ ተጠርጣሪ የሆኑ አካላት በቁጥጥር ስር ውለው ያው ህግን ተከትሎ መረጃ በማቅረብ በፍርድ ሂደት
ከራ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወንጅሩ ሴሮዶኔ ቃሞኒ ሸከምቶታን ተናጀለ ኦለኒ ሴረረቱን ዳውዳን ረጋን ዲያቴ ዴምሰ ሙርቲ ረወረጅረኒ ከናፍ ሴሮዶፉዳን ዋንጎዳ መሚቶዶ ይፈኖን ጀዱ ስሪምት ጀቹዳ ሞቱማን ኢትዮጵያ ድርቀበ ሸከምቶተ ሴረቲ ዴሱ ቀባ ሰነጎቻ ጅረስ
ሂደምቶታ ላልቺሴ ጋፊ ጋፈተመኒፍ ሞቱማን ሴረ ብየቲ ሆርዶፌ ሁጀቻ ጅራቹሳ ኢብሰን
ያው ካሁን ቀደም በመንግስት ተቅላቃቢ ህግም በተደጋጋሚ ምላሽ የሰጠበት ጉዳይ ነው። ጉዳያቸውን በህግና በህግ ብቻ ይከታተሉ ተደርጎ እየሄደ ነው ያለው። ከረሃብ አድማ ጋርም ተያይዞ ያለው ያው የነሱን መብት ማክበር ይገባል። ረሃብ አድማ አስገድዶ
ዲመሳኒ ሴራፍ ሴራን ቆፈኮርዶ ፈንጎዳሜ አከሲት ዴማጅራ ሞርሚ ለገና ኛታ ወሊ ወልቀበቴ ወንጅሩ ምርገሳኒ ከበጁን ይበርባችሳ ድልቂ ሲሰኒ ያችሱን እንደንዳሙ ገሩ ቃምኒ ለገና ኛታ ረጅሩ ዲመፈያቲ ወልቀበቴ ወን ካጅሩ ጉያ ከለሳሌ መነሙርቲቲ ሙርቲን ሐለት ከነመቱ ጅራ ከራ ሞቱማቲን ሞቱማን ሆስፒታል ሞቱማት ያሊ ጉቱ ከኑፍ ቆጳተው ምርከለሰራ ፍለኖም ብራሳ ከከነሙ ሐለት ጎደመኒ ጅራ ከናፉድ እሚች አርከስረን ፈምቶታ ዮካን አርከቡካቶሌ ሳኒ ጅረጀቹዳ
ቢየቲ በካዳዳ ከሰቲ ረኮን ነገኛ ቱሬራን ጀደን አምባሳደር ፍጹም ሰኒ ወልቀበቴ ወሪ ሀርከ ከሰቀባቹዳን ሸከመን ተአና ጀለ ኦልፈመኒሩ ናኖ ከነው ከንሰን ዋን ጀደም ወዶንተን ጉትማ ቢየቲ ከሰቲ ተውብሰኒ ዋን ሚሴንሰ ዳባተኮተ አኒፍ ቆፈ ሂደመን ወን ጀደሙስ ስሪየ ከንታኔ ዱበተን ሞትማ ዩናይትድ ስቴትስ ቀርቃርሰ ኢትዮጵያ ዳጎዱ ሃዳቡ ጋፊንጀ hiriira irratti ka'uunsaa nama gaddisiisaa kuni gaafii lammii keenyati jennee hin fudhannusii jedhaniiru. Karaa biraatiin Roobii Dheengaddaa hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa magaala Meelboorn keessatti hiriira walfakkaataa geggeessera. Gabaasa qindaa'eef ani Tigisti Gammeeti.